araw po. Kamusta po mga kadiliman? Okay na po na hanggang pintuan lang po tayo at naka-ECQ o Enhanced Community Quarantine po tayo ngayon dahil sa coronavirus disease o COVID-19. Narito ako para sagutin ang inyong tanong at labanan ang mga chismis na kumakalat tungkol dito. Mabagsik po ang COVID-19 pero kayang-kaya natin itong labanan. Manatiling may alam, matatag at ligtas. Kapit Diliman. Nakakahawa po ang COVID-19 at ang tinatamaan ay ang baga natin. Pwede pong magpasa-pasa ang sakit na ito sa pamamagitan ng maliliit na droplet mula sa ilong o bibig ng isang may COVID-19 kapag siya po ay umuubo, bumabahing, nagsasalita o kahit na humihinga lang. Pumapasok po ang droplet na may virus sa katawan natin sa pamamagitan ng mata, ilong o bibig. Nananatiling buhay po ang virus ng may ilang oras sa mga bagay na nilandingan ng droplet, gaya ng doorknob, pihitan ng gripo at iba pa. Kaya hindi po tayo dapat basta-basta humahawak ng ating bibig, ilong o nagkukusot ng mata. Kayo po ba ay may lagnat, madaling mapagod, naghahabol ng hininga, o kaya ay tuyot o walang plema ang ubo? Ilan po yan sa mga sintomas ng COVID-19? Maaari rin pong makaranas kayo ng panghihina ng katawan, pananakit ng kalamnan, baradong ilong, tumutulong sipon, pagsakit ng lalamunan o pagtatae. Pero meron din pong mga taong asymptomatic o yung hindi kinakikitaan ng anumang sintomas pero sila rin po ay merong COVID-19. Huwag tayong masyadong mabahala mga kadiliman dahil 80% ng mga nagpositibo sa COVID-19 ay kusang gumagaling sa sakit na ito. Hindi po sentensya ang COVID-19. Pero dagdag ingat pa rin po lalo na kung kayo ay may alta presyon, sakit sa puso, diabetes, mahinang immune system, asthma at iba pang sakit sa baga. Pinapalubha po kasi nito ang COVID-19. Kaya naman kailangan din nating protektahan ang mga senior citizen dahil sila ang kadalasang may ganitong problemang pangkalusugan. Alam ko pong minsan ay nakakalito rin ang mga acronym na may kinalaman sa COVID-19 pero dapat po nating tandaan itong dalawang kategorya, ang PUI at PUM. Ang PUI ay Person Under Investigation. Ikaw ay masasabing PUI kung may sintomas ka tulad ng lagnat na higit sa 37.8 degrees Celsius, kapos sa paghinga, pagtatae, tuyot na pag-ubo, at kung nagbiyahe ka sa mga bansang may kaso ng local transmission o nakihalubilo sa isang kumpirmadong positibo sa COVID-19. O, hindi po ibig sabihin na PUI ka ay positibo ka na sa COVID-19 ha. Kailangan talagang masuri ka ng public health unit para makatiyak kung COVID-19 nga ang sakit mo. Ang PUM naman ay Person Under Monitoring. Sila yung mga walang sintomas at nagbiyahe sa mga bansang may kaso ng local transmission o nakihalubilo ng walang proteksyon sa isang kumpirmadong positibo sa COVID-19. Sa mga PUM po, kailangan muna ninyong humiwalay sa lahat ng tao o ika nga ay mag-self-quarantine sa loob ng 14 days mula nung huli kayong na-expose sa may COVID-19 o pagka-uwi mula sa bansang may kaso ng local transmission. Hindi po natin dapat katakutan ang isang PUM. Maaari po natin silang tulungan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Public Health Unit ng UP Health Service sa 0947-427-9281. Ulitin po natin, 0947-427-9281. Bago sila i-isolate upang masubaybayan sila ng maayos. Kung tayo po ay wala sa mga kategoryang PUI o PUM, mahalaga ang papel natin dahil tayo ay magsisilbing frontliner ng ating komunidad. suportahan natin ang PUI at PUM at ang kanilang pamilya. Kumustahin po natin sila, pero dapat sinusunod pa rin natin ang physical distancing. Huwag po nating kalimutang i-text, tawagan o i-PM sila at tanungin kung ano ang pwede nating maitulong habang naka-isolate sila. Kailangan po ng ating mga PUI at PUM ang ating moral support ngayon, higit kailanman. Kung may kakilala po kayong nakahalubilo ng PUI at PUM, payuhan din natin silang ipaalam ito sa Public Health Unit para sa contact tracing. Mag-text po sila agad sa 0947-427-9281. Uulitin po natin, 0947-427-9281 para sila ay matulungan sa self-monitoring o pagsubaybay sa sarili. Sa ganitong paraan ay sama-sama nating maipagtatagumpay ang ECQ. Bayanihan po tayo mga kadiliman at tulungan natin ang mga nangangailangan. Tulong at malasakit po sa halip na takot at pangamba ang ipalaganap natin sa panahon ngayon. Pangalagaan ang sarili, magkaroon ng tamang nutrisyon at sapat na pahinga at umiwas sa stress. Higit sa lahat, ugaliing isagawa ang Big 3 versus COVID-19. Mabagsik po ang COVID-19 pero kayang-kaya natin itong labanan. Manatiling may alam, matatag at ligtas. Kapit Diliman!